Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Katrs eiropietis vidēji gadā rada gandrīz 190 kg iepakojuma atkritumu. Turklāt katru gadu šis apjoms arvien pieaug. Arī pati novēroju, ka preces, īpaši internetā iegādātās, tiek pārmērīgi iepakotas. Piemēram, pat neliels krēma trauciņš ir ietīts vairākās plastmasas un kartona kārtās. Un pat bērnu zeķītes – plastmasā un kartonā. Rezultātā 40% no visas Eiropā izmantotās plastmasas un puse no papīra ir paredzēti tieši iepakojumam, kuri pēc tam sastāda teju pusi no cietajiem sadzīves atkritumiem. Kaut gan atkritumu pārstrāde ir pieaugusi, tomēr radīto atkritumu apjoms aug vēl straujāk. Lai negatīvo tendenci novērstu, Eiropas parlamenta vidas komitejā nu pat pieņēmam jaunus noteikumus iepakojuma samazināšanai un pārstrādei. Jāsaka, šis nebija viegls darbs, jo ātrās ēdināšanas uzņēmumi un iepakojuma ražotāji ārkārtīgi centās aizstāvēt savu biznesu. Liemām aizliek tādus iepakojumus, kas satur veselībai kaitīgas ķīmiskas vielas. Bet plastmasas iepakojuma atkritumus samazināt pakāpeniski, lai vismaz nākotnē to būtu ievērojami mazāk. Nolēmām arī ierobežot tādus vienreiz lietojamos plastmasas produktus, kā mazos plastmasas iepirkumu maisiņus un līdzņemamās dzērienu krūzītes, kas diemžēl ir pārāk iecienītas. Savukārt atkārtot pārstrādāt vajadzēs gandrīz visus iepakojumus – plastmasu, papīru, koku un metālu.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.